kā šobrīd izskatās ekonomika? Tā ir atgūsies no pandēmijas, pielāgojusies tai?
Ekonomika sāka pielāgoties, un patiesībā Latvijā tas notika salīdzinoši veiksmīgi uz citu valstu fonu. Bet kopumā ir daudz nezināma, un pēc idejas ir ļoti grūti ir prognozēt arī nākotni. Acīm redzot, tās prognozes pēc pāris mēnešiem tiks mainītas, bet katrā ziņā ir jābūt gataviem dažādiem pavērsieniem un jāsaprot, tā pandēmija visticamāk sadzīvos mūs ne varbūt ne tikai vienu gadu, bet vairākus gadus. Tad tas ekonomikas modelis, kas ir pamainījies tagad, ir pietiekami daudz strādā no mājām, attālināti, ir mazāks pulcēšanās, mazāk ceļojumi. Tas varētu palikt spēkā ne tikai šodien, bet arī turpmāk. Tā kā ļoti tāda elastīga pieeja būs vajadzīga, lai ar to visu kopā sadzīvot, jo pandēmija izskatās, ka nekur netaisās. Iet projām un attiecībā uz datiem, jā, viņi iznāk koriģēt. Izaugsme salīdzinoši laba bijusi, arī šogad būs, arī nākamgad, bet var mainīties attiecīgi tās izvietojums. Latvijas banka atjaunos savas prognozes rudenī, bet pat labam mēs paliekam pie savas, ka ekonomikas izaugsme šogad viennozīmīgi pārsniegs 3%. Nākamgad ir 6,5 paredzēti, varbūt tas skaidrs varbūt nedaudz būtu mazāks, bet tā lielākā problēma varbūt šlaik tas nezināmais ir attiecībā uz varbūt inflāciju. Inflācija varētu būt augstāka, noturīgāka, ne tikai Latvijā, bet pasaulē.
Kas ir tie ekonomikas aspekti dzinuļi, kas ļauj runāt par pieaugumu šogad, lai gan tā, teiksim, pandēmijas situācija jau diezko daudz nav mainījusies atšķirībā no iepriekšējā gada. Piemēram, Latvijas Banka saka, virs 3% šodien šogad iekšzemes koprodukta izaugsme, ekonomikas ministrija rēķinās uz 3,7% cer.
Jā, galvenais, manuprāt, svarīgākais faktors, kad ir pietiekami spēcīgs ārējais pieprasījums. Tātad Latvijas eksportētāji gan preču, gan pakalpojumi var turpināt veiksmīgi strādāt un pat palielināt apjomus. Nozīmē, ka citās valstīs ir pieprasījums. Un tur arī dažādi iemesli. Viens ir tomēr, kad pietiekami liels atbalsts bijis uz Eiropā, Eirozonā, no valdību puses, tātad otrs ir biznesa redz perspektīva un trešais ļoti lieli Eiropas līdzekļi ienāk. Tātad arī globālā tirdzniecība uzņem apgriezienus. Jo tas atkritiens, kas bija pagājušajā gadā, kad salīdzinoši mazāk tika patērēts daudz dažādas preces un pakalpojumu, viņš nāk tagad atpakaļ, tātad ir vēlme tērēt. Tērēt, būvēt, investēt un arī tie noguldījumi, kas gan Latvijā, gan citās valstīs ir pieauguši, tātad banku kontos ir uzkrāti līdzekļi gan mājasaimniecībām lielākiem uzņēmējiem, tas arī materializējas, nāk uz āru, tātad tās pozitīvās noturīgās lietas, tātad nauda, investīcijas ir, vienkārši viņām jābūt, jāliek lietājumi. Un Latvijā tas pats ir arī tas iekšējais pieprasījums ir pieaudzis. Lai gan tie signāli nav tik skaidri, ir saprotams, ka tā ar pandēmiju jāsadzīvo, visticamāk sliktāk nepaliks ekonomikas. Netiks taisīts ciet, tad acīm redzot, ja var sākt plānot savādāk aktivitāti. Un tas tiek ar pozitīvie faktori, ka mēs esam apieguši, kādā situācijā mēs dzīvojam un vienkārši jāsamierinās ar to visu, jāpielāgojās. Tas nozīmē, ka arī ekonomikas attīstība ies priekšu. Un tikko pandēmija sarūks, teiksim, tās negatīvās ziņas, ja, tad tas ekonomikas pieaugums būtu vēl straujāks un ātrāks. Tas ir pilnīgi skaidrs, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Tad aizturēt ekonomikas atgūšanās, tā joprojām notiek. Viņi varētu būt vēl labāk, pārliecinātāk. Jo naudas apjoms ekonomikās pasaulē ir iepumpēts milzīgs.
Jā, un viens no efektiem līdz ar šo aizturēto patēriņu, kurš pandēmijas laikā netika tērēts naudu uzkrāt, un tagad šīs vajadzības cilvēki mēģina īstenot ekonomikas atvesņošanās fondi. Arī parādījāt, mēs redzam, ka tās viens negatīvajām tendencēm ir tā, ka ļoti strauši cenu kāpums, piemēram, būvniecībā, dažādiem būvmateriāliem, tad mēs varam rēķināties nākotnē, ka šī tendence turpināsies un viss kļūs vēl dārgāks.
Ar šo pieprasījumu, jā, tas pieprasījums ir būtiski lielāks vairākās jomās, ne tikai Latvijā, bet pasaulē, nekā piedāvājums, nekā spēja saražot, nekā spēja piegādāt, nekā ir uzkrāts noliktavās. Un šī ir joma, kas, manuprāt, ir vissensitīvākā, ņemot vērā, kad tas ciklus var ieilgt, bet katrā ziņā, nu, tā kā ekonomika joprojām ir pietiekoši, teiksim, tāda nestabila, tas izaugsme, kā mums ir, bet ir daudz tāda neskaidrības, tad tā inflācija arī nevajadzētu būt ļoti noturīgai. Viņa var būt augstāka nekā tiek prognozēts pāris ceturkšņus, bet nav pat laba doma, ka tas varētu būt vairāki gadi. Tam nav īsti pamata, jo tas pandēmijas ietekme, tā neskaidrība tomēr ir pietiekoši liela. Bet katrā ziņā gan Latvijā, gan pasaulē tam jāpievērš uzmanība. Jo varbūt vairāki burbuļi, mēs arī no Latvijas bankas puses esam teikuši, ka ja nāk nepamatot daudz papildus dažādu būvniecības projektu Latvijā, kas vēl var vairāk nokaitēt šo nozari, tad tas var būt pietiekoši tāds liels burbulis, kur jāuzmanās ir tās.
Pārkaršanas riski.
Pārkaršanas risks ir arī nepastāvīgs īpašums, tur jāskatot līdzi. Mums ir tāds ļoti negatīvs pieredzes pirms 10 gadiem, kā tas ir bijis. Maksimāli jākoncentrējas to, lai tas nenotika. Tur nedrīkst pārkarstēt pāris nozares, par to iet runa arī dažās citās valstīs un reģionos. Un vēl viena lieta arī attiecībā uz pārtikas precēm, uz vairākiem arī energoresursiem, kur arī tāda īsta neskaidrība ir, vai cik tas ir ilgi noturīgs. Jo pat labi man liekas, ka tas kāpums ir pietiekoši augsts bijis, bet arī jāsaprot, ka pagājušajā gadā bija kaut kur arī diezgan spēcīgi atkritumi, tās cenas bija vairākās jomās krietni mazākas. Tā kā ir vairākas tādas jomas, es domāju, ka tas ir svarīgi biznesam un valdībai saprast iedzīvotājiem, ja, kad ir sektori jomas, kurās varētu būt paaugstināta inflācija, bet nedrīkst pieļaut, ka kāds burbuļs ar nepamatot cenu kāpums ilgāka laika posmā. Tas nebūtu adekvāti.
Jā, nu redzam, ka saslimstība ar COVID-19 tuvojoties rudenim, kā daudz arī prognozēja, dodas atkal augšu, bet atšķirībā no iepriekšējās ziemas ekonomikām no tā nevajadzētu tik ļoti ciest, es tāpēc jums noprāt.
Manuprāt, ekonomikai no tā būs mazāk, krietni mazāk ietekme nekā iepriekšējos gados. Es nedomāju, ka būs mīnusos, būs nelieli plusi sliktākā gadījumā. Un diezgan lai ekonomikas aizvēršana ir vajadzīga un vai tas dos to rezultātu. Visticamāk būs dažādi ierobežojumi tikšanos. Ļoti daudz cilvēku strādās no mājām un maksimāli droši jāierobežo dažādu veidu tikšanās, ja tas ir iespējams. Nu, līdzīgi kā tā sabiedrība eksistē arī viduslaikos, jo kā citādāk cīnīties ar pandēmiju, tā ir izolācija, maksimāla noslēgšanās. Bet šajā gadījumā mēs citādā pasaulē globāli dzīvojam daudz kustīgāk, atvērtākā. Acīm redzot, šeit pilnīgi tas tā nevarēs būt noslēgta, bet katrā ziņā tās attiecībā uz jomām, kas ir saistīta ar kultūru, pulcēšanos, dažādu pasākumu, tur būs noteikti kaut kāda veida ierobežojumi viennozīmīgi, ne tikai Latvijā, bet pasaulē. Un masku lietošana, acīm redzot, atgriezīsies un daudz citas lietas. Tā kā, bet tas nenozīmē, ka daudz jomas nevar strādāt. Viņas var pietiekoši pielāgoties un strādāt gandrīz bez pārāvumiem. Jā,
paldies.
Stāžošanas uzņēmumu.
Paldies jums par sarunu šorīt Latvijas Bankas padomus loceklis Andris Vilks mums sarunājās.